Ukrainas varas iestādes turpina izmeklēt iespējamo genocīdu, ko Krievijas karaspēks ir pastrādājis galvaspilsētas Kīvas apkaimē. Līdz šim Bučā un citās Kīvas priekšpilsētās ir atrastas vismaz 720 civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas, bet vēl aptuveni 200 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsti pazudušiem. Buču ir apmeklējis starptautiskās krimināla tiesas galvenais prokurors Karims Hans, kurš paziņoja, ka Ukrainas teritorija ir uzskatāma par nozieguma vietu, tāpēc esot nepieciešams veikt neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu. Prokurors piebilda, ka Bučā darbu ir sākuši starptautiskās krimināla tiesas tiesu eksperti. Savukārt Eiropas drošības un sadarbības organizācija informēja, ka tās eksperti ir savākuši pierādījumus par Krievijas karaspēka pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā, bet nevalstiskā organizācija La Strada apgalvo, ka visās no Krievijas karaspēka atbrīvotajās Ukrainas teritorijās dokumentē arvien vairāk gadījumu, kad iebrucēji ir izvarojuši bērnus, sievietes, vīriešus un vecus cilvēkus. Ukrainas dienvidos esošās Mariupolis mērs Vadims Boičenko paziņojis, ka pilsētā varētu būt nogalināti vairāk nekā 20 tūkstoši civiliedzīvotāju. Vēl aptuveni 100 tūkstoši cilvēku gaidot evakuāciju no Krievijas karaspēka aplenktās un nopostītās ostas pilsētas. Boičenko arī apgalvo, ka Krievija šonedēļ ir veikusi ķīmisko uzbrukumu vairākiem ciematiem Mariupolis tūmā. To intervijā Britu televīzijas kanālam ITV apstiprināja arī brīvprātīgā bataljona Azov kareivis Ilja Samoilenko.
Ienaidnieks nometa tvertnes ar kaut kādu ķīmisko vielu. Tā bija līdzīga miglas mākonim vai dūmu mākonim. Pēc tam bija grūti elpot, cilvēku noģība. Pieļauju, ka krievi to var izmantot atkārtoti, jo viņi mūs tik ļoti neieredz. Taču mēs joprojām viņiem pretojamies. Mēs pretosimies, kamēr mums rokās būs ieroči un kamēr mēs elposim.
Ar vilcienu no Polijas Kīvā šodien ieradās Polijas prezidents Andžejs Duda, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, Igaunijas prezidents Alars Karis un Latvijas prezidents Egils Levits. Viņi tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, premjerministru Denisu Šmihaļu un citām amatpersonām. Tomēr drošības nolūkā nekāda plašāka informācija par vizītes norisi pagaidām nav sniegta. Zelenskis šodien uzrunāja Igaunijas parlamentu. Runas laikā viņš sacīja, ka par spīti sankcijām Krievijas karaspēks turpina nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus, bet no okupētajām teritorijām uz Krieviju piespiedu kārtā esot pārvesti vairāk nekā pusmiljons ukraiņu. Ukrainas prezidents aicināja Eiropas Savienību darīt vairāk, lai nepieļautu, ka Krievijai pēc iebrukuma Ukrainā rastos vēlme to atkārtot arī citās reģiona valstīs.
Esam zaraz tikai čas, kuli možna abo zupinīti Rosiju, abo duže...
Šis ir laiks, kad mēs varam vai nu apturēt Krieviju, vai arī zaudēt visu Austrumu Eiropu uz ļoti ilgu laiku. Zaudēt jebkādas cerības uz drošu un brīvu dzīvi kontinentā, ko pārvalda ar vispārēj atzītiem likumiem, nevis ar spēku. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jāatrod instrumenti, lai piespiestu Krieviju pārtraukt deportācijas un ļautu atgriezties mājās visiem deportētajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Eiropas Savienībai nav tiesības sponsorēt deportācijas. Eiropas Savienībai nav tiesības sponsorēt karu. Kāpēc ir vajadzīgas sankcijas? Jo tas ir vienīgais instruments, lai piespiestu Krieviju apturēt karu. Es aicinu Eiropas Savienību ieviest pilnīgu Krievijas banku blokādi, nevis sankcionēt tikai daļu no tām. Es aicinu beidzot piemērot sankcijas pret Krievijas naftu. Embargo ir jāievieš visas Eiropas Savienības līmenī.
Eiropas Savienība un Lielbritānija šodien izziņoja jaunas sankcijas pret 178 tā saucamo Donetskas un Luhanskas tautas republiku amatpersonām, kā arī sešiem oligarhiem un viņu ģimenes locekļiem. Sankcionēto oligarhu vidū ir arī Krievijas naftas milža Lukoil vadītājs Vagits Alekperovs. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.